Hei, velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det fredag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Ivar Brandvold. Han forfatter og journalist. Han journalist i VG, og har jobbet mye med russetiden. Nå har han tatt og snakket med russen enda mer. Han har tatt opp alt det han har jobbet med over mange år. Han har snakket med russen. De snakker anonymt, deler de virkelige fortellingene fra russetida. Vi snakker om russeindustriens utnyttelse av ungdommen, basert på boken Fitt og Diesel, som nylig kom ut på Humanistforlag. Sånn at Skolenorges ukjente MeToo-skandale, vi har kontrakter, vi har busser, vi har markedsføring mot mindreårige, i det hele tatt her er det mye rart. Så det får du høre nå når Ivar kommer på podcasten. Ellers, podcasten sponset av Fagbokforlaget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklig. Fagbokforlaget kommer ut stadig med nye relevante med læremidler, så følg med på fagbokforlaget.no. Og hvordan kan skoleledere balansere juridiske retningslinjer og sitt handlingsrom i lys av endringer i opplæringsloven, altså det kommer jo ny opplæringslov nå til høsten, og da spesielt med tanke på utfordringene knyttet til elevers rett til et godt skolemiljø. Kapittel 9a, nye kapittel 12, det er jo her mange av de vonde sakene, redselen hos lærere og så videre, diskusjonene sitter. Hvordan kan rektor håndtere disse sakene, hvordan skal de jobbe med dette, og hvordan kan pedagogisk og profesjonelt skjønn brukes til å håndtere juridiske dilemmaer i skolen effektivt? Og dette svarer den nye boken Rektor som rettsanvender på. Boken i salg fra tirsdag 9. april. Du finner den på Fagbokflagget. Og på tirsdag 9. april, jaggu, da får du et intervju med Anne-Elisabeth Gunnulfsen og Jeff Hall, som har skrevet boken Rektor som rettsanvender. Så det kommer på tirsdag. Men nå får du Ivar Brandvold fra VG. Boken Fitt og Diesel om russeindustriens utnyttelse av ungdommene. Det kommer nå. Vær så god. Ivar Brandvold, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
Tusen takk.
Før vi kommer sånn helt i gang med samtalen, så har jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
Å, jeg elsker det spørsmålet. Først og fremst så er jeg jo journalist i VG til daglig. Men jeg veldig, veldig glad i å skru på biler og motorsykler og traktor også. Jeg jo en råner, selv om jeg kanskje er litt gammel til å være en råner på ekte lenger. Og så var jeg et par uker så var jeg internasjonal kjendis, fordi at jeg lagde virale traktorvideoer. Jeg skrev god jul i snøen. Første år, andre året så skrev jeg Merry Christmas i snøen, og da ble de videoene spredt over hele verden. Det var med i Russland.
Til og med i Russland. Men den er ting nummer to her, altså dette at du er en råner i bånd, og kanskje til og med liker å mekke og skru på traktor fremdeles. Det er med andre ord ikke motstanden mot rulling eller den typen ting som har fått deg til å interessere deg for russen.
Nei, det er en liten kombinasjon faktisk, fordi at hele det russeinteressen min, den startet med at jeg oppdaget at den vanligste årsaken til at dyre russebusser, det både 1, 2 og 3 millioner fikk motorstopp, var tett dieselfilter. Og for oss som er gamle rånere, så er det banalt vedlikehold, og det er billig å fikse. Du kan dra på Biltema og kjøpe dieselfilter til et par hundrelapper, og ser du en YouTube-video først, så greier du å lufte dieselsystemet etterpå også. Og da tenkte jeg at hvis de som står i skyggen av russebussene tjener penger på elevene, lurer seg unna så billig og banalt vedlikehold, hva annet kan være gærent? Og det var ganske mye.
Det er nesten sånn at russen kunne fikse det selv.
Ja, faktisk. Jeg tror faktisk at de kunne fikse det både raskere og bedre selv, faktisk, i noen tilfeller.
Det er jo egentlig ganske besynnelig å høre, men hvilken industri, og det er kanskje det som er hovedtema da for denne samtalen og for denne boken. Du har jo gitt ut boken Fitte og Diesel på Humanist Forlag. Jeg synes jo det er en herlig titel. Jeg hørte at de hadde litt problemer med siden i Gjever og gjengen, sånn at det er jo noe i seg selv. Men hvilken industri er det vi ser rundt russetiden i dag?
I skyggen av alle russebussene, jeg vil si at det mellom 200 og 300 russebusser, så står det bedrifter og privatpersoner som tjener store penger på, på elevene. Og de på en måte litt indelt, men noen samarbeider, og det en slags nettverk der også, det et slags hierarki kanskje, der de som selger klær og utstyr helt I toppen, det de som tjener allermest. Og så har du et system med med dugnadsfirmaer. Det betyr egentlig bare dorullsalg, men de liker å kalle det dugnader. Jeg tror de omsatte for sånn 60 millioner I fjor eller sånn. Og så har du de som driver buss og med lyd og lys og eventer og andre typer ting. Og i boka mi så ønsker jeg å finne litt mer ut av hvem de folka der Og det handler kanskje litt om at russene ofte blir kritisert for at feiringen har gått ut av alle proporsjoner og så videre. Sånn. Men russen en flyktig gruppe. De elevene de byttes ut hvert eneste år. Og da spørsmålet, hvem det som står igjen da I skyggen år etter år og kanskje bidrar mye mer enn vi tror da, med å bestemme fart og retning på feiringen. Og I boka mi så har jeg jo satt opp en liste over 50 bedrifter som jeg mener helt sentrale i den feiringen. Og jeg har gått gjennom regnskapene deres, og de nærmer seg jo en halv milliard I lovlige penger. Og så hvis du I tillegg da priser inn det elevene betaler til sjåførene sine, som kanskje sånn 100 til 200 000 kroner per sjåfør, så har du diesel, og så har du bomutgifter, og så har du ikke minst prisen elevene betaler per buss seg imellom. Og da det litt vanskelig å si den eksakte prisen der, for det ofte hemmelighetsskremmeri rundt det også, og en del bløffing. Men la oss si at hver buss koster 500 000 kroner, da. Det et forsiktig anslag, og så ganger du det med 200 eller 300. Da, når du slår sammen alle de beløpene der, da snuser vi på milliarden snart, altså.
Det gruelig mye penger for at ungdommer skal feste I tre uker.
Ja, det mye penger, og det fristende selvsagt for voksne folk som vil tjene litt penger. Da. Også privatpersoner som kanskje vil bare hjelpe russen litt, ikke sant? Kanskje med en reparasjon, eller hjelpe dem med noen deler, eller litt utstyr eller hjelp. Og det gjør at det også en svart økonomi oppi alt dette her. Både på deler til gamle busser, og smuglersprit, og... Det er veldig populært med 3 liter stunker med Jeltsin vodka. Det går det mye av.
Ja. Skulle nesten ønske de drakk noe bedre enn det, men det får være jeg som snobbet I det. Men du sier det at det ganske mange selskaper her, men det ser jo ut som... Jeg har jo hørt de siste årene om sånne busselskaper og de som driver med utleie av buss og salg av buss, og hvor det tydeligvis skjer mye shady greier. Det kanskje her de store pengene ligger, eller ligger de I disse draktene og klærne og sånn? Eller hvor ligger? Ja.
De aller største pengene ligger I klær. Og det jo flere bedrifter som tilbyr det. Men de største bedriftene jo eid av samme gruppering, da, for å si det sånn. Jeg skal ikke henge ut noen navn eller si noen bedrifter her, men det klart at det noen bedrifter som eies av de samme personene, da, og som I kraft av det, har veldig mye makt og tjener veldig mye penger.
Men disse bussene, jeg har forstått det sånn, og det sa du jo selv, at de jo litt sånn dårlig vedlikeholdt, og så trikses de med tydeligvis, siden de skal fortsatt henge igjen til gamle regler, og det her det ganske mye. Hva har du oppdaget når du nå har dykket ned I dette her?
At det litt gambling. Fordi at det veldig god økonomi for en som har stående en 4-5 busser, eller 30 busser, 40-50. Så det god økonomi å bare gamble litt og tenke at nei, jeg dropper å bytte dieselfiltret. Dropper å overhale den girkassa. Jeg leier det ut, og så ser vi hvordan det går. Og hvis det går bra, da, som det gjør noen ganger, så da er det jo penger rett i lomma da, og rett I bunnlinja på det selskapet. Og hvis det går gærent, så går det bra det også for firmaene stort sett, fordi at de kan si til russen som litt misfornøyd at jo, men du må nok finlese den kontrakten litt bedre, for der står det punkt om at ja, du skal få en erstatningsbuss, men det skal være innen så og så lang tid, og ja, den kanskje ikke så fin som den som dere hadde, men les nå det siste punktet I kontrakten her, så ser du at vi kjemperause uansett, og så videre. Så de kommer seg unna, og også I ettertid, sant? Hvis det blir krangling, så klarer de seg godt, fordi at de vet at når russet over, da vil russen bare bli ferdig med alt sammen. Har ikke lyst til å orke, har ikke ork til å ha noen store konflikter gående, for da skal de spres til hele verden, da det førstegangstjeneste, og reiser til utlandet, og studier og sommerferie, og kanskje stakkars bussjef da, som sitter igjen med ansvaret, som bare vil bli ferdig med alt så fort som mulig. Ja, men hvis det dukker opp sånne sjokkregninger, da. Det har vi sett flere eksempler
på. Hva slags størrelse på regninger det vi snakker om her? For dette jo ungdommer som knapt over myndighetsalder.
Ja, nei, en klassiker jo å sende en regning litt ut på høsten, når de kanskje, det jo en spekulasjon fra min side, men når de vet at bussene virkelig spredt for alle vinner, sende en liten sjokkregning da på, ja, la oss si 50 000 da. Der det står at oi, vi har dessverre oppdaget en del skader på bussen, men, og det koster egentlig 300 000, men vi likte dere så godt, så vi skal fikse det for 50 000. Og så kanskje 50 000 tilfeldigvis da også, en sånn, hva heter det? En slags gebyr som betalt inn I tilfelle det kommer skader på bussen. Da. Og da har det jo hent at de russene som begynner å sjekke det litt nærmere, ser på de bildene de har fått fra selskapet, og så sier de at ja, men, det jo rust på de skadene. Hvordan kan de være ferske, de skadene der? Klassisk tilfelle. Og ofte så vinner de bedrifter fram, da. De får gjennomslag, fordi at rusten, hvordan skal jeg si det enkelt, når bare for å spole ørlig rand tilbake, så det sånn at når bussen blir utlevert til elevene, så jo elevene kjempegira. De har så lyst til å begynne å bruke bussen. Så de dropper det som så viktig, og det å ta mobilen sin og bare filme og fotografere hele bussen. Absolutt alt. Bare sjekke at de har dokumentert hvordan den akkurat da. Og så etter rustetiden, så ingen som, hvis du har glemt det da, nei, sant? Du bare begynner å rulle med en gang. Så da sitter du der da, hvis bedriften sier at jo, men her den skade som har kommet nå, her den skade som har kommet nå, og hvis ikke dere godtar den, ja nei, da må vi skrive en helt annen regning enn de 50 000. Og da klart, hvis du da en enskild bussjef som sitter igjen, 50 000, så hvis du deler det på 25, så ja, det jo fortsatt mye penger, men delt på 25 så det kanskje ikke så gærent, så da setter du opp en spleis, og så får vi det unna, så vi ferdig med det.
Jeg må innrømme at jeg synes 50 000 ganske mye penger, selv delt på 20 eller 25, så blir det jo mye penger for en stakkars tenåring rett ut av, eller på studielån, eller på hva noen penger de får fra forsvaret nå om dagen.
Ja, det klart det mye penger. Men det akkurat så lite penger at selv om du går og prater med foreldrene sine, så det så lite. Altså, det beløpet ikke høyt nok at det kanskje lønner seg da, å ta en formell behandling med forliksråd og sånn. Listen har bare fått unna.
Men når vi da ser denne industrien, vi ser disse firmaene der, alle disse pengene, hvordan påvirker dette elevene, og hvordan påvirker det skoletiden til elevene og de elevene rundt dem?
Det starter jo egentlig på ungdomsskolen, fordi at de bedriftene som flinkest, de bruker store ressurser på markedsføring mot elevene på ungdomsskolen. Og det gjør de via bussene. Fordi at bussene, og særlig de bussene med høy status, som de elevene reklamepagater mot de yngste elevene på ungdomsskolene, som I det de logger seg på TikTok og Instagram, når de kanskje så unge som 13 år, så møter de 300 russebuss, kanskje flere, som har profiler på sosiale medier. Og mange av de bussene jo I samarbeid med de store bedriftene. Og da hyller de hverandre. Og de typisk eksempel at bedriftene drar på slippfester da, til de kuleste bussene. Serverer alkohol, drikker alkohol med dem, fester. Viser frem hvor kult det på gruppen da. Og når da de samme elevene har gått gjennom den prosessen der I 3 år på ungdomsskolen og dukker opp I skolegården på videregående, da de ferdig med ørna. De kan navnet på alle de store bedriftene. De husker hvilke høystatusbusser som har skrytt av de bedriftene. Når selgerne tar kontakt, så har de selgerne verdens enkleste jobb. De så motiverte å klare de elevene når de blir kontaktet. Så da går det den veien.
Men dette jo... Jeg skulle jo ikke tro at disse førstisene da, og andreklassingene I det hele tatt har signeringskompetanse. Hvordan får de ordnet disse avtalene?
Nei, det mange måter de gjør det på, da. Men jeg tror kanskje at den viktigste grepet de gjør da, at selgerne er så flinke til å, til å få god kontakt med de elevene. De blir bestevenner. De smigrer og skryter av elevene og sier at vi synes dere er så kule, vi har lyst til å satse litt ekstra på dere. En vanlig knep er at elevene blir tilbudt sponsorkontrakt, eller samarbeidskontrakt, de har forskjellige ord på det, men det er en slags sponsorkontrakt. Og det høres jo veldig kult ut. Jeg hadde sikkert blitt kjempesjarmert hvis en bedrift hadde sagt at dere er så kule, vi har selv troa på dere, dere skal få sponsorkontrakt. Men det betyr jo egentlig bare at elevene blir låst til samme firma i 3 år, at de kan ikke handle med noen andre firmaer. Og det er god butikk for bedriftene, veldig sjeldent det er god butikk for elevene. Men de selgerne får så tak på dem. Og i forhold til det du spurte om kontrakter og signeringer og sånn, så betyr det at det betyr ikke så veldig mye. Da. For selv om du kanskje 16 år og signerer på noe, det ikke betyr så veldig mye, så er du så god venn med de bedriftene at det er ingen som stiller spørsmål ved det da uansett. Kanskje gjør du det i 3. klasse når du begynner å se på utgiftene og du har blitt flinkere til å sammenligne priser og sånn, og lært litt mer om bransjen. Da er du jo blitt 18, da er jo signaturen din kanskje gyldig, da kanskje har du signert det flere ganger. Det er mye mer salg, så det er stadig nye kontrakter og det er nye signaturer, og vips, så er det flere i gruppa over 18 år, og da sitter vi i sats.
Og da nærmer jo russetida seg også, sånn at hvis man da skal bytte bussleverandør eller et eller annet, så er det jo antagelig ikke busser tilgjengelig, eller som er ferdig tidsnok, eller i det hele tatt, vil jeg tro.
Ja, og det er et klassisk grep som selgerne tar da, at knappets trikse, at nei, vi er tomme for busser, eller enda mer vanlig, hvis du skal ha den og den russedressen, så må du bestille kjempetidlig, for ellers vi skal sy 50 000 dresser, så vi er nødt til å ha bestillingene og målene klare i 1. klasse, eller når det nå ender, kjempetidlig i hvert fall. Og det høres jo liksom ikke helt troverdig ut da, ikke sant? Og det er jo selvfølgelig for å låse elevene så tidlig som mulig at de gjør det, uansett om det er klær eller buss, eller dugnader da, som er superviktig, fordi at når de selgerne får så god kontakt med de elevene og klarer å bearbeide dem til å handle med seg 3 år, så er det jo mer salg hele veien, og de må ha mye penger, og da er dorullsalget veldig, veldig, veldig viktig. Og da sier ofte selgerne at vi har et samarbeid med et annet firma, eller vi har et underavdeling som kan hjelpe dere med penger, dugnader. Og så er det sjelden at selgerne er helt ærlige på at hva dette egentlig innebærer. Så jeg har snakket med flere elever som sier at ja, vi ble jo litt overrasket når vi skjønte at 90% av dugnaden er jo ikke dugnader sånn som vi så for oss, det er jo å selge doruller. Men da har selgerne noen gode argumenter der også, for da sier de bare at jo, men hør nå her, hvis du, hvor mange doruller kan du selge på en time? Sånn? Og hvis du greier å selge 2 sekker med doruller, hvor mye kan du tjene sammenlignet med å plukke søppel på en Bruce Springsteen-konsert? Så de har argumenter for alt, og det ender jo alltid med at det blir bestilt lastebillass med doruller, og ender veldig ofte med at det står noen garasjer her og der med doruller som foreldre kjøper opp kanskje i det stille da.
Ja, nei, da har man jo sikret seg inn i den neste apokalypsen.
Absolutt. Det finnes mange kriselager for den neste apokalypsen nå,
ja. Ja, men når vi da sitter oss og ser på dette litt større bildet her, hva er de verste historiene du har opplevd eller hørt? Det er vel kanskje ikke det jeg burde spørre om som en forelder som har ganske mange russ nå fremover de neste årene, men hvilke skrekkehistorier er det du har?
Elevene som jeg har pratet med deler ofte historier om gode dealer som ender opp med at de får livsfarlige russebusser, de forteller noe. Og reisende kontrakter, ofte også kontrakter som er internt på bussene, som de selv har vært med å justere på og fikse på. Men de historiene som har gjort mest inntrykk på meg, det er jentebussene, altså jentegrupper. Jenter som forteller om press, uønsket seksuell oppmerksomhet, regelrett sexpress fra voksne i de miljøene der. Fordi at det er helt åpenbart selger og andre som er på utkikk etter andre ting enn bare penger. Og de får så stor makt over de unge elevene, særlig over en del av de jentebussene, at de bruker det på den måten også. Og det kan være sånn typisk eksempel at de betaler inn ganske mye penger i forhåndsting for å få produkt. Og så lenge produktet ikke levert, så da sitter jo de selgerne og de bedriftene på noen kort på hånda, ikke sant? Som gjør at de jentene blir nervøse for at har vi et godt nok forhold til denne bedriften nå? Og når du da hele tiden blir invitert på dater, og de inviterer seg selv på fester, og alkoholbruk, og det, de jentene forteller jo det at de merker veldig fort hvis de ikke har spilt godt nok med, for da bruker de selgerne og de bedriftene noen sånne metoder som gjør at jenter skjønner at ok, nå blir vi nedprioritert. Nå det noen andre jentegrupper som kommer høyere opp på rangstigen, som får bedre produkter, bedre service og så videre, så ok, vi får bite det i oss og spille litt med. Og noen av de jentene forteller at de går på tvers av egne verdier og gjør noen valg som de angrer veldig på etterpå, som de følte seg presset av. Og det har sjokkert meg mye.
Det kan jeg se for meg. Vi hører jo mest kanskje om gutta i dette her, men jeg må jo si det at dette sexpresset, grenseoverskridende adferd og sånn, egentlig langt mer sjokkerende enn økonomisk tullball som du har snakket om før her nå.
Ja, men jeg tror at det handler veldig mye om at de selgerne og bedriftene får så tak på de elevene, fordi at de elevene er så motiverte for å ha den perfekte russetiden. De er villige til å bruke mange penger, mange arbeidstimer, gode relasjoner til dem som skal hjelpe seg og sånn. Og da når de gode hjelperne da på en måte tar på en måte det gode samarbeidet og begynner å flørte og tar det liksom enda lenger enn det også, så er det ikke alltid så lett da, for de jentene som føler at de står veldig alene.
Mm.
Og at russetiden kan bli ødelagt for dem.
Og det er jo nettopp det jeg da begynner å tenke på der. Vi hører jo om da disse russebusser som ikke leveres eller ikke funker, eller russebusser som krasjer, vennegjenger som går i oppløsning før russetid er i gang, og alle disse type tingene. Men den er voldtatt av russebussleverandøren før russetiden. Det er ikke en historie vi hører om så ofte, eller som kommer fram så ofte.
Mm. Nej, de jentene sier jo da at de har diskutert å gå til politiet også. Det er 8 jentebusser som jeg har intervjuet om akkurat det, og de sier jo da at de diskuterte det, men de ville ikke gjøre det. Fordi at hvis de gikk til politiet, hvordan ville det gå med russetiden deres da, som de hadde brukt så mye tid og ressurser og penger på? Så de lot være. De spilte med kanskje et feil ord å bruke, men de slo ikke alarm, for å si det sånn.
Nei. Men hvordan er sex og rus en del av bildet sånn ellers russebusser imellom ut mot andre og ut mot industrien? Hva har du oppdaget i det i løpet av dette arbeidet?
Altså, skal jeg si ja? Nå har vi jo den her saken på Bryne.
Ja, den har vi.
Bryne-karene. Det er jo litt, jeg er usikker på liksom hvor alvorlig vi skal ta det, fordi at sex og narkotika har på en måte vært en del av paintene på russebussene i mange, mange år. Uten at det er ikke sikkert at det stikker så dypt. Jeg tror at dette handler aller mest om hierarkiet mellom russebussene. Og for at du skal stige opp i hierarkiet blant russebussene, få mer makt, få bedre plasseringer og så videre, så må du ha mange følgere på sosiale medier. Og for å få mange følgere på sosiale medier til bussgruppa di, da er du nødt til å ha litt sjokkeffekter. Og jeg tror at den gjengen på Bryne, jeg tror at de hadde bare tenkt at nå er jeg litt inne i hodene deres da, men jeg tror at de hadde lagt en plan på at nei, vi får bruke litt pornografiske ideer her, og så får vi prøve å få med oss Stavanger Aftenblad eller noen andre, og så skal vi gå for det. Og så kom kvinnegruppa opp der og anmeldte dem, og da var det sikkert en bonus, mer oppmerksomhet. Jeg tror kanskje at det ikke var fullt så kult når mødrene deres gikk ut i samme avis etterpå og ikke var så fornøyde. Jeg tror også det var en strek regninger for dem som kanskje svei aller mest. Det var at etter at Støre like etterpå gikk ut og kommenterte at dette synes han var helt forferdelig, så er det veldig mange russ i Norge som tror at det er bussen på Bryne som er grunnen til at Støre vil stramme inn på russetida. Så jeg tror at den gjengen på Bryne får en del tyn fra andre russ, og det er jo litt sånn kjipt for dem. De har også sett for seg sikkert å ha en russetid der de skal skulle hylles litt i popularitet eller i kjendistilværelsen kanskje, mens nå får de mye tyn. Og det er jo for så vidt ikke helt, helt precis det som elevene tror, da, for det er jo ikke den bussen der som gjør at Støre vil stramme inn. Det er jo antageligvis mange av de tingene som kommer fram i boka, vil jeg tro.
Ja, og det er jo, hva skal vi si, politikerne pleier jo ikke å klare å snu seg så raskt rundt.
Neida, dette er ting som har vært jobbet med lenge, tror jeg. Jeg tror at særlig samferdselsdepartementet har på en måte klødd seg veldig i hodet på hvordan vi skal klare å gjøre noe med alle de farlige russebussene. Fordi at de mest populære russebussene i Norge, de som kalles sidestilte russebusser, det betyr at de har godkjente seter som går i lengderetningen bakover. De bussene er kjempepopulære. De er godkjent ombygd før 2004. Det betyr at det er ingen flere som kan godkjennes i Norge. Dette er gamle veteranbusser som også er ombygd før 2004. Og det betyr at det er en knapphetsgode. Du får ikke tak i flere av dem. Og det betyr at prisen har gått til himmels. Kjempedyre busser. Men de er gamle og skrøpelige. Og så har den etterspørselen etter den type busser har fått veldig mange bedrifter da, som er litt kreative til å begynne å ta med bussene og bygge dem om og dra til Sverige. Eller Litauen, og så registrerer de den på lokale skilt i Sverige eller Litauen, for der tolkes EU-reglene litt annerledes. Så, for der finnes jo ikke russ. Så der får de godkjent sidestilte seter, og på toppen av alt, som en bonus, så er bussene tillatt med sånn 80-90 passasjerer ombord, og det betyr at bussene kan lovlig stappes, og det er et veldig viktig begrep for russen, å stappe, for det betyr at du får inn så mange folk du bare kan på bussen. Og mens en norsk registrert buss kanskje har plass til lovlig 25-30 personer, så kan de svenske bussene, og litauiske bussene har 80-90 personer helt lovlig. Politiet stopper dem, begynner å telle, ser at, oi, det er jo lov mot det ikke, så hva skal vi gjøre da? Og det tror jeg nok har plaget samferdselsdepartementet veldig mye, at de er litt usikre på hvordan de skal håndtere det. Hva skal vi gjøre med de her svenske bussene? Hva skal vi gjøre med de sidestilte norske bussene? Og da tror jeg at det har blitt tenkt veldig mye der da, og det har vært veldig mye press også, tror jeg, fra forskjellige aktører på at her må det gjøres med. Og så har du den andre siden da, fra kunnskapsministeren og barneministeren og så videre, ikke sant, som ser utestengingskulturen og alt det andre der, og det blir jo da en cocktail som til slutt Støre da ønsker å ta tak. Og kanskje hadde jeg også fått nyss om at det skulle komme et bok. Jeg vet ikke.
Det ville jo vært optimale for deg som forfatter av boka å kunne liksom vise til, se her, politiske endringer.
Absolutt. Jeg håper, om de ikke har lesen, så håper jeg at politikerne leser den. Det håper jeg.
Men et viktig spørsmål i dette, fordi at det er jo lett å forestille seg at dette er et Oslo-fenomen, men hvordan ser dette ut rundt omkring i landet?
Det startet som et Oslo-Bærum-fenomen. Altså, russebusskulturen, biler og sånt, russene har jo holdt på med biler og sånt siden etterkrigsåret egentlig, men busskulturen og rulling sånn som vi kjenner den i dag, den ble nok utviklet på sånn 80-90-tallet i Oslo og Bærum på noen få skoler. Og så spredde det seg til Tønsberg, Follo, Bergen, Stavanger, Rogaland. Flere årsaker til at det spredde seg, men liksom fra millennium, og så særlig fra 2010, spesielt fra 2010, så hadde det eksplodert. Og det skyldes først og fremst at veldig mange av russebedriftene bruker russebussene som reklameplakater i markedsføring på sosiale medier. Og russefeiringen i dag er 99% digital, og det gjør at uansett om du er russ i Sogndal, eller Grimstad, eller Vinstra, så følger du de samme bussene som de som er i Stavanger, eller i Sandvika, eller i Oslo. Og det gjør at interesset er stor, og at alle har lyst til å kopiere de kuleste bussene som de har flytt på sosiale medier.
Men, og det er kanskje det vanskeligste spørsmålet å svare på, og hva kan vi gjøre med dette som skoler, samfunn, foreldre, ja, det er vel helst de.
Ja, det er et stort spørsmål, og det er nok mange som har prøvd å svare på det også. Jeg er mest opptatt av elevene på individnivå. De er på en måte mest opptatt av hvordan færre av dem kan føle seg lurt. Så derfor har jeg prøvd å skildre metodene de utsettes for, og så har jeg tenkt at de storpolitiske tingene, det er for de som er virkelig eksperter se på, men jeg tenker at for å få på en måte bremsa litt de farligste bussene, så kanskje kunne foreldre spørre barna sine litt oftere om oi, så kult at du skal ha russebuss, men skal du vel ha russeoblaten fra Statens vegvesen da? Og så hvis du ikke får noe svar, så spør en gang til, og hvis de sier nei, så spør hvorfor. Fordi at Statens vegvesen har hatt et tilbud i mange, mange år til alle russebiler og russebusser på at du kan få en gratis, full teknisk gjennomgang av kjøretøyet ditt. Da får du en liten blad til frontruta som gjør at du kanskje får mindre bråk hvis du blir stoppet i rustia. Mange biler og sånt som gjør det. Mange vans over hele Norge. Men nesten ingen av bussene velger å ta den russebladen. Og jeg har spurt mange om hvorfor de unngår det. Og da sier de at nei, det fordi at vi har fått råd om å la være. Og det da de her mennene i skyggen av russebussene som sier at de ikke finner på å ta med bussen på oblatkontoret. For da ryker alt som gøy. Da ryker aggregatene, oppleggene til aggregatene, lydanleggene, der man rydder alt som står der det skal være nødutganger og dusinger, altså farging av vinduene. Det veldig populært å duse ned vinduene litt, sånn at politiet skal se at du danser mens kjøretøyet er i fart. Alt det der ryker hvis du går på oblatkontoret. Så derfor så holder de seg til å dra på den lovpålagte EU-kontrollen. Da kan du hive ut alt først, og så får du den godkjent, så setter du alt inn i nettbanen. Men hvis alle hadde dratt på oblatkontrollen, så hadde bussene blitt litt tryggere. Kanskje litt kjedeligere, men mye, mye tryggere. Så det liksom et sånn helt konkret eksempel. Da.
Men kjempeflott, Ivar. Vi går mot slutten av tiden vi har sammen, og da faste spørsmålet mitt som jeg stilte alle jeg intervjuer for tiden, det hvilken lærer gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
Ja, da har jeg veldig lyst til å nevne en lærer som jeg hadde på ungdomsskolen på Vinstra, som heter Gunnar Granberg. For han var veldig flink til å se oss som var litt sånn, skal jeg si, ja, som var litt rånere, da, smårånere, som kanskje hadde, ja, som hadde mer lyst til å skru på traktor enn å gjøre så mye lekser alltid. Han var veldig flink til å få oss til å se oss, og til å få oss til å løfte blikket litt. Han klarte å, han kunne hjelpe oss med å sette på, justere trimsettet på mopedene våre, men klarte også å åpne verden for oss, visste oss at verden var litt større enn som så. Jeg tror mange av oss som kan takke han for at vi også gjorde litt lekser innimellom.
Kjempeflott, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
Takk.
Tusen takk til Ivar, tusen takk til deg som har hørt på, og tusen takk til alle ungdommene som har bidratt inn i boken, eller i arbeidet med det som har blitt i boken Fitte og Diesel. Her er det mye å tenke på, og jeg mistenker at det er flere enn meg som tenker at det er på tide at vi gjør noe med russetiden. Enten vi gjør noe spesifikt med russeindustrien som står bak, eller vi gjør noe med en større del av russetiden knyttet til dette. For her er det mye som må gjøres, det er mye som må tas tak i. Selvfølgelig en del av dette er juridisk, men jeg mistenker at noe av dette er vi nødt til å se på nærmere i skolen også. Og det håper jeg at du kan komme med dine forslag til. Har du lyst til å komme på podcasten, snakke om hva vi skal gjøre med russetiden, enten du er elev, forelder, lærer, et eller annet, jeg har lyst til å snakke om russetiden med flere, kanskje vi får det til, send meg en mail, melding, sms, et eller annet, send meg en beskjed. Stort sett det meste funker. Men nå får du ha en fin helg. Hei, hei.